Argentinanın mətbuatı Prezident George Bush'un qızının əl çantasının uğurlandığını xəbər verir. Buenos Aires'de restoranda nahar eləyən və məxfi xidmətin mühafizəsində olan 24 yaşlı Barbara Bush'un çanta ilə birlikdə mobil telefonunun da itdiyi xəbər verilir. Polis şikayət almadığını deyir və Buenos Aires'dəki ABŞ səfirliyi bu barədə şərh verməyəcəyini bildirir. Xəbərlər bu qədər, indi isə daha ətraflı İlxan Nəsminlə işləyik.
Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacağıq? Ermənistanda rəy sorğusuna görə əhalinin 65%-i öz uşağının gələcəyini Ermənistandan kənarda görür. Müxbirimizin Ermənistan səfəri.
Dünyada Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və eyni zamanda İranla münasibətləri əli olan bir ölkə çətin kitabla.
Rafiq Tağının yazısı ətrafındakı hadisələr vəziyyəti gərginləşdirir, yoxsa problemləri göstərir?
İranda da belə olmuşdur. Məhz İranda da İslamçılar hakimiyyətə gəlməzdən öncə şah dövründə demək olar ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan vəziyyətə yaxın bir vəziyyət olursa.
Jurnalistlərin müddətsiz aclığı davam edir.
Qənimət bəy, deyir şəhər deməsən xeyir gəlməz, əllə eləməmişim, başınıza bir iş gəlmə, nə qurulmuşuz arxada?
Təbii, valideynlərim var, doğrularım var, istədiyim adamlar var, ailəm var, övladlarım var, bütün bunlar var. Amma hərdən cəmiyyətin vicdanı oyanmalıdır. İctimai vicdan deyilən şey çox əhəmiyyətli məsələdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Cənubi Qafqazda səfərdə olan müxbirimiz Ahto Lobyakas Azərbaycandan sonra Ermənistana gedib və yazır ki, rəy sorğusuna görə Ermənistandakı ermənilərin 65%-i hesab edilir ki, onların uşaqlarına Ermənistanda gələcək yoxdur. Ermənistandan qıraqdakı ermənilərin Ermənistana göndərdikləri pul ölkənin bir illik büdcəsinə bərabərdir. Ermənistan hökuməti də iqtisadiyyatda bəzi uğurlar qazanıb, ancaq siyasi azadlıqların azaldılması hesabına. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Ermənistan Dünya Bankının hesabatına görə ötən il 14% iqtisadi artım nümayiş etdirib və bu, MDB ölkələri arasında qeyri-neft sektorunun ən yüksək göstəricisi bilinib. Ölkənin informasiya texnologiyalar sektoru həmçinin sürətlə inkişaf edərək qərb sərmayədarlarını özünə cəlb edir. Siyasətində isə Ermənistan qərblə Rusiya arasında tarazlı şəkildə hərəkət etməyə çalışır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Armen Bayburtyan bunu tamamlama siyasəti sözləri ilə səciyyələndirib. Rusiyanın marağı, onunla münasibətlər və onun Ermənistanın Avropaya inteqrasiya siyasətinə yanaşmasına gəlincə, mən deyərdim ki, Ermənistan mükəmməl tamamlama siyasəti yeridir. Həmin siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan regionun baş oyuncularının maraqlarını nəzərə alaraq ziddiyyətli, necə deyərlər, iti bucaqları düzəltməyi, siyasətinin xüsusi əhəmiyyətli prioritetləri cərgəsinə daxil edib. Misal üçün, Bayburtyanın dediyinə görə Ermənistanın Rusiya ilə xoş münasibətləri Birləşmiş Ştatlarla möhkəm bağları ilə tamamlanır. Hər iki ölkənin regionda maraqlarından başqa belə iri erməni diasporları var. Erməni mühacirlərin hər il vətənə göndərdikləri milyard yarım dollar elə təxminən hökumətin illik büdcəsinə bərabərdir. Erməni xarici diasporları daha da böyüyə bilər. Çünki son rəy sorğusuna görə respublika sakinlərinin 65%-i uşaqları üçün Ermənistanda heç bir gələcəyi görmədiklərini deyiblər. Bəziləri bunu Ermənistanın demokratiya yolundan geriyə dönməsi ilə əlaqələndirir. Ermənistanda seçkilər ildən ilə daha az azadlıq şəraitində keçirilir və Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının media azadlığı hesabatında ölkənin adı 102-ci yerə sürüşüb. Korrupsiya göstəricilərinə görə də Ermənistan tutduğu mövqelərdən geri çəkilir, amma hələ də Rusiya ilə Azərbaycandan irəlidədir. Texniki baxımdan Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üstündə müharibə vəziyyətindədir. Bu ilə Azərbaycan müdafiə büdcəsinə 1 milyard dollar ayırıbsa, Ermənistanın bu məbləğin 1/4-ünə çətinki imkanı çata. Nazir müavini Bayburtyan belə vəziyyətdən deyəsən çox da təsirlənmir. Onun dediyinə görə Ermənistan lazım olan hər şey edəcək, Bayburtyan habelə Rusiyanın yardımına arxalandığına işarə edir. Ermənistanın başlıca qayğı obyekti enerjidir. Ölkənin əksər energetika infrastrukturunu təşkil edən Metsamur nüvə elektrik stansiyası, İstilik elektrik stansiyaları və eləcə də elektrik şəbəkəsi bugün Rusiyanın mülkiyyətindədir. Amma görünür, enerji sektoru Ermənistanın tamamlama siyasətinin təsiri xaricində olan sahədir. Bayburtyanın dediyinə görə Ermənistan enerji mənbələrinin müxtəlifliyini təmin etməyə çalışır və ilin sonunda İran qaz boru kəmərinin işə salınması gözlənilir, lakin qərb rəsmiləri qazla işləyən elektrik stansiyalarının Rusiyaya məxsus olduğunu əsas gətirərək bunun əhəmiyyətsiz olduğunu deyirlər. Bir diplomatın dediyinə görə Rusiyanın Ermənistanda iqtisadi cəhətdən üstünlüyü hərbi iştirakından təhlükəlidir. Sovet dövründən qalan Metsamur Atom Elektrik Stansiyası tamamlama siyasətinin nöqsanlı cəhətini təsvir etmək üçün ən tutarlı nümunədir. Avropa Birliyi stansiyanın təhlükəli olduğunu deyərək neçə ildir ki Ermənistana onu bağlaması üçün təzyiq göstərir. Avropa Komissiyasının Tbilisi-dəki missiyasının rəhbər mavini Robin Lidl bildirib ki, Metsamurun bağlanması Avropa Birliyinin Ermənistanla yenicə imzaladığı qonşuluq siyasəti əməliyyat planının vacib tərkib hissəsidir.
Metsamur is one of the priorities in the new action plan with Armenia.
Metsamur Ermənistanla yeni əməliyyat planının prioritetlərindən biridir. Bu həm yeni enerji strategiyası, həm də köhnəlmiş nüvə avadanlığının ləğvi strategiyasına aid məsələdir. Uzun müddətdir ki, bu məsələ Avropa Birliyi ilə Avropa Komissiyasının başlıca məqsədləri sırasındadır. Ermənistan hökuməti buna əməl etməsi haqda əməliyyat planında öhdəlik götürüb. Ermənistan rəsmiləri Metsamurun təhlükəsiz olduğunu iddia edərək onun bağlanma tarixini bir xeyli təxirə salıblar. Buna görə stansiyanın 2016-cı ildən tez bağlanacağına Avropa Birliyindən artıq ümidi kəsilib. Ermənistan Metsamuru müasir nüvə reaktoru ilə əvəz etmək istəyir, lakin bu layihəni Avropa Birliyi maliyyələşdirmək niyyətində deyil. Enerji mənbələrinin çox şahəli məqsədi ilə Ermənistan istilik və su elektrik stansiyalar şəbəkəsini yaradır. Layihənin əsas elementi İrandan çəkilən qaz kəməridir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Sarmen Bağdasaryan bu layihənin tamamlama siyasətinin parlaq nümunəsi kimi təqdim edir. Bu dəfə ABŞ-la İran arasındakı ziddiyyətlər baxımından. Dünyada Rusiya Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və eyni zamanda İranla münasibətləri əli olan bir ölkə çətin ki tapıla. 2 il əvvəl biz Ermənistan-İran qaz kəməri məsələsini dilə gətirəndə, hamı deyirdi ki, bu xülyadan başqa heç nə deyil, amma budur, kəmər artıq var və nazir müavininin dediyi kimi 2 aydan sonra işə salınacaq. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Ermənistanın mükəmməl tamamlama siyasəti nədənsə Türkiyə münasibətdə gücsüzdür. Və iki ölkə arasında nə diplomatik əlaqələr, nə də birbaşa gəliş-gediş var.
Bu, Ermənistandakı vəziyyət idi. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qərbdə söz azadlığından söz düşəndə fransız filosofu Voltaire'in sözünü misal gətirirlər ki, mən sizinlə qətiyyən razı deyiləm, ancaq sizin bunu sərbəst deyə bilməyiniz üçün canımı verməyə hazıram. Dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda isə Rafiq Tağını yazdığı sözə görə həbs edirlər. Mətbuatdakı müsahibələrdə yazıçıya ölüm fitvası verənləri açıq müdafiə edirlər. Bəlkə də elə bütün bu səbəblərdəndir ki, Təbrizdən olan İran ayətullası çəkinmədən Rafiq Tağını öldürənlə öz evini hədiyyə eləyəcəyini bildirir. Məsələ ola bilsin, söz azadlığında da deyil. Niyə Azərbaycanlı politoloqlar indiki Azərbaycanı Şah dövrünün İranınla müqayisə edirlər? İrana da neft pulları gəlirdi, Tehranda böyük tikinti gedirdi, ancaq bundan pay düşməyən əhali siyasi müxalifət olmayan ölkədə İslamçılara sığındı. Rafiq Tağının yazısı ətrafındakı hadisələr vəziyyəti gərginləşdirir, yoxsa problemlər açır həm Azərbaycanda, həm də İranla münasibətlərdə. Təbii ki, o sual da verilməlidir ki, yazıçının mənəvi məsuliyyəti nədir? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Bakıda bu məsələyə yanaşmalar müxtəlifdir. Bir yanaşma odur ki, öz ölkəsində hansı mövqe tutmasından və rəsmi şəxs olub-olmamasından asılı olmayaraq, kimsə başqa ölkədə kiminsə ölümünə fitva verirsə, bu istər-istəməz iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Əslində, kiminsə qatilinin mükafatlandırılması çağırışı terora çağırışdan heç nə ilə fərqlənmir. Digər bir yanaşma isə odur ki, Rafiq Tağının yazdıqları ətrafında qalmaqal ötəridir. Yəni, hər şey qısa müddətdən sonra gündəlikdən çıxacaq. Ancaq bəzi dindar dairələrdə İranda Rafiq Tağıya ölüm hökmü çıxarılmasını Allahdan və Qurandan gələn əmr kimi qiymətləndirib haqq qazandıranlar da var. Şərqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruculu isə düşünür ki, Peyğəmbərin təhqir olunmasından tutmuş onu təhqir edənlərin ölümünə fitva verilməsinə qədər Hər şey məqsədli şəkildə idarə olunan məsələdir. Onun fikrincə, əslində hüquq mühafizə orqanları bu cür yazının qəzetə necə düşməsini, burada xarici qüvvələrin iştirakının olub-olmadığını araşdırmalıdır. Amma bu araşdırma aparılmadan da Cənab Oruclu iddia edir ki, əslində hər şey İran kəşfiyyat orqanlarının diktəsi ilə idarə olunur və o düşünür ki, bu cür addımlar Azərbaycanın qərblə inteqrasiyasına mane olmağa da hesablana bilər. Ona görə də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları hadisələrin haradan qaynaqlandığını tam şəkildə üzə çıxara bilsə, Bakı beynəlxalq aləmə müraciət edib yaranmış vəziyyətdə öz mövqeyini daha əsaslı şəkildə müdafiə edə bilər. Ərəstun Oruclu bu məsələlərdə Azərbaycan iqtidarının öz hakimiyyətini qorumaq üçün istifadə edə biləcəyinə də diqqət çəkir. O deyir ki, onsuz da insan haqları, mətbuat və söz azadlığı sayəsində vəziyyətə görə Azərbaycan hökuməti qərbin bəzi idarələrində tənqidlə üzləşir. Hakimiyyət də gələcəkdə söz azadlığını boğması barədə ittihamlara cavabında atdığı sərt addımlara bəraət üçün İslamçılıq faktorundan istifadə etməyə çalışa bilər.
Azərbaycan hökuməti çox ciddi bir koz əldə eləmiş olacaq ki, o öz siyasi oponentlərlə bu cür davranmağa məcburdur, əks təqdirdə İslamçılar baş qaldıracaq. Və bu argument, bu tezis artıq sınaqdan çıxarılıb. Vaxtı ilə bu tezisdən çox geniş şəkildə istifadə edirdi Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov. Və sonda bu nə ilə qurtardı, bunu hamımız yaxşı bilirik.
Ərəstun Oruclu Azərbaycanda siyasi İslamın elə güclü olmaması, bəzən onların siyasətə gəlməsinin qeyri-real olduğu barədə fikirlərə də bir qədər ehtiyatlı yanaşmanın tərəfdardır. Onun sözlərinə görə əslində İranda şah hakimiyyətinin devrilməsində də bu amillər ciddi rol oynayıb.
İranda da belə olmuşdu. Məhz İranda da İslamçılar hakimiyyətə gəlməzdən öncə şah dövründə demək olar ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan vəziyyətə yaxın bir vəziyyət olmuşdur. Bu baxımdan da heç kim inanmırdı ki, İslamçılar hakimiyyətə gələ bilər. Kim gətirəcək İslamçıları hakimiyyətə? Deyək ki, mini yubkada gəzən qızlar mı və yaxud onların sevgililəri mi, səhərdən axşamacan eş işrət içində yaşayan biznesmenlər mi? Absurd görülürdü. Amma bu baş verdi.
Bu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclunun yanaşmasıydı. İlxan, söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim digər bir yanaşma isə Ərəstun Oruclunun dediklərindən fərqlidir. 525-ci qəzetin 22 noyabr tarixli sayında Azərbaycana İrandan yeni təzyiq dalğası Sərlüfvəli yazısının müəllifi Seyfəddin Hüseynli hesab edir ki, hazırda baş verənlər rəsmi qurumların deyil, cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinin çağırışları olduğundan o bu addımların iki ölkənin münasibətlərinə təsir edəcəyinə elə də inanmır. Amma cənab Hüseynliyə görə hər halda az da olsa bu məsələnin siyasi tərəfi də var və İran hakimiyyəti bir növ Azərbaycanın hansısa siyasətinə ictimai proseslərdən yararlanaraq münasibət bildirmək istəyir. Baş verənlərin Azərbaycanda siyasi İslamın güclənməsinə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı məsələlərə toxunan Seyfəddin Hüseynli hesab edir ki, belə hallar zaman-zaman üzə çıxıb. Amma Azərbaycanda din və dünyavilik anlayışının təməli sağlam olduğundan baş verənlər dini və dünyavi dəyərlərə yanaşma baxımından ölkə ictimai fikrində heç cür təsirə malik olmayacaq. Həm söhbətim düşünür ki, ölkə daxilində jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti özünü medianın hədəfində qoya bilər. Baş verənlərə soyuqqanlı münasibət olmasa, bu Azərbaycan-İran münasibətlərinə də ciddi təsir eləyə bilər. Seyfəddin Hüseynli həm də hesab edir ki, yazı müəllifi və baş redaktor barəsində ciddi ölçü götürüldüyündən İran tərəfinin məsələni bu qədər şişirməsinə də ehtiyac yoxdur. İlxan, söhbətimizin əvvəlində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hadisələrin belə cərəyan etməsində İran xüsusi xidmət orqanlarını günahlandırsa da, İslam Partiyasının sədri Hacağa Nuriyev bu cür yazıların ortaya çıxmasında daha çox qərbi günahkar sayır. O da hesab edir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları vəziyyəti tam araşdırmalı və sifarişçiləri üzə çıxarmalıdır. Bu olmayacağı halda cənab Nuriyev İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşə biləcəyini düşünür. İrandakı din xadiminin Azərbaycanda kiminsə haqqında ölüm fitvası verməsinə gəlincə, Hacağa Nuriyev bunu bir ayətullahın qəbul etdiyi qərar yox, Allahdan, Qurandan gələn bir tələb sayır. Mədəniyyətşünas Alim Niyazi Mehdi isə hesab edir ki, baş verənlər nə iki ölkə arasında, nə də Azərbaycan daxilində hansısa ciddi problemlərə gətirib çıxarmayacaq.
Çox sağ ol, Marif. Bütün bunların hamısı müxalif fikirdən başlanıb. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə deyib ki, ölkəyə müxalif fikirli mətbuat lazımdır. Bu barədə biraz sonra.
Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyi yeni layihə həyata keçirir.
Bu layihə əsasən regionlarda olan gənclər arasında maarifləndirmə və əsasən aksiya xarakterli AIDS əleyhinə tədbirlərin və aksiyaların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
14-24 Tələbələr universitetlər arası debat turnirinə hazırlaşır.
Biz buna çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq. Bu anı keçirməyi də çox səbirsizlə gözləyirik 25 il mərhəsini ki, keçirə görə necə olacaq.
14-24 Əməkdar artist Aygün bəylərin növbəti solo konsertində sürprizlər olacaq.
Heydər Əliyev adına sarayda istəyirik yeni layihə ilə Muğam Caz konserti göstərək xalqa.
14-24 Daha ətraflı 14-24 verilişində. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyem radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Qənimət Zahidin vəziyyətindən narahatlıq bildirib. Təşkilat hesab edir ki, mətbuata belə təzyiqlər hakimiyyətin cəmiyyəti özünə tabe etdirmək istəyinin əlamətləridir. Əgər belədirsə, onda acılıqla, öz də dünəndən başlanmış müddətsiz acılıqla nəyə nail olmaq olar? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid nə deyir? Məhkəmə isə barışıq təklif edir ki, Azadlıq qəzetini tutduğu binadan çıxardan əmlak komitəsindən qəzet barışığa gəlsinlər. Barışıq mümkündürmü? Vasitəçilik işini boynuna götürən Mətbuat Şurasının komissiyası nə əldə eləyə bilər? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azad mətbuata təzyiqlərə son qoyulması və Xəqani küçəsi 33-də yerləşən kütlə informasiya vasitələrinin binadan çıxarılması məsələsinə etiraz olaraq artıq 14-cü gündür ki, acılıq aksiyası keçirən Qənimət Zahid noyabrın 22-sində ziyalılara, partiya liderlərinə və ondan acılığı dayandırmağı xahiş edən digər tanınmış adamlara müraciət edib. Qənimət Zahid deyir ki, hörmət elədiyi insanların xahişlərindən imtina eləmək ona çətin olduğu üçün onlara müraciət etmək məcburiyyətində qalıb.
Məcbur oldum bir açıqlama verəm ki, bu xahişlər aclığı dayandırmaq haqqında hökumətə ünvanlanmalıdır, çünki səbəb odur.
Qənimət Zahidə müraciət edənlər arasında siyasi partiya liderləri, hüquq müdafiəçiləri, kütlə informasiya vasitələri rəhbərləri ilə yanaşı Şair Bəxtiyar Vahabzadə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə və digər tanınmış şəxslər də var. Elxan, hələlik ortada məhkəmə qərarı yoxdur. Ancaq redaktorlar birliyinin üzvləri və ayrı-ayrı jurnalistlər hesab edirlər ki, məhkəmə kütlə informasiya vasitələrinin binadan çıxarılmasını rəsmiləşdirəcək. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, rəsmi dairələrdən Azadlıq qəzeti və Turan informasiya agentliyinin yerlə təmin olunacaqlarını bildirmələri də bunu təsdiqləyir. Günün birinci yarısı parlamentdə spiker Oktay Əsədovun məsələyə münasibətini soruşdum. Çünki plenar iclasların birində o Milli Məclisin AYNES şirkəti ilə bağlı yaranan problemi araşdıracağını deyərkən Xəqani küçəsindəki 33 saylı bina ilə bağlı vəziyyətə də biganə qalmayacağını bildirmişdi. Spiker də problemin qanun çərçivəsində həll olunacağını dedi.
Bina ilə məğlub məsələlər qanun istərsə həll olunacaq, güman edirəm ki, normal olacaq.
Məhkəmənin məsələyə ədalətlə baxacağına inamsızlıq fikri redaktorlar arasında dəfələrlə səslənib. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə Mətbuat Şurasının problemin həlli ilə bağlı uğurlu iş görəcəyinə inanmır. O deyir ki, indiyə qədər bu qurum jurnalistlərlə bağlı yaranan problemlərin həllində konkret hər hansı bir nəticə əldə etməyib. Mətbuat Şurası buna çalışsa da, onun ciddi dəyişikliyə nail olacağı inandırıcı deyil.
Amma ümumiyyətlə, jurnalistlərin özünün təzyiqi ilə hansısa bir uğurlu nəticə əldə eləmək olar.
Hökumətlə Kiv arasında vasitəçiliyi təmin etmək məqsədi ilə Mətbuat Şurasının yaratdığı komissiyanın rəhbəri Hacı Sabir isə deyir ki, komissiya məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Əgər məhkəmə qərar çıxarsa ki, bina boşaldılmalıdır, onda barışıq komissiyası olaraq hakimiyyətin daha hansı variantları təklif edə biləcəyini öyrənəcəklər və çalışacaqlar ki, məhkəmədən sonrakı prosesdə məsələni qarşılıqlı anlaşma ilə sona yetirsinlər. Vaxtın uzanmasının fəsadları isə əlbəttə ki, daha çox Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun səhhətində özünü biruzə verir. Gün ərzində Qənimət Zahidi müayinə edən 3 saylı köməkçi yardım stansiyasının həkimi Məhəmməd Qurbanovla söhbət elədim. O dedi ki, Qənimət Zahidin vəziyyəti yaxşı deyil və getdikcə ağırlaşacaq. Ona görə də baş redaktor hətta gecələr də davamlı şəkildə həkim nəzarət altında olmalıdır.
Nəzarət altında yanında adam olmalıdır ümumiyyətlə. Günü-gündən o vəziyyət ağırlaşacaq. Nəticəsi ölüm.
Həkim Məhəmməd Qurbanov əlavə edir ki, Qənimət Zahidin bu vəziyyətdə nə qədər yaşaya biləcəyi onun bədəninin müqavimətindən asıl olacaq. Hələlik Qənimət Zahidin nə qədər davam gətirəcəyini nə həkim, nə jurnalistlər, nə də onun özü bilir.
Qənimət bəy, deyə şər deməsən xeyir gəlməz, Allah eləməmişsin, başınıza bir iş gəlir, nə qoymuşsunuz arxada, yəni kimlər var?
Mənim də təbii, valideynlərim var, qohumlarım var, istədiyim adamlar var, ailəm var, övladlarım var, bütün bunlar var. Amma hərdən cəmiyyətin vicdanı oyanmalıdır da. İctimai vicdan deyilən şey çox əhəmiyyətli məsələdir.
Amma Qənimətin başına bir iş gəlsə o vicdan oyanacaqmı?
Kimlərinsə oyanacaq.
hökmən kimlər soyanmalıdır, kimlər də soyanacaq. Hansısa bir silkələmə olmalıdır.
Bu, Qənimət Zahid idi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımız sizə davam edir.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Peşəvanı götürür, sənə yaxşı olsun. Nəticəyə keçdin.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırsın. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərovun jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatı şirkətə 210 köynə manata başa gəlir. Amma əhali qrupuna satış qiymətləri bundan 2 dəfədən də çox aşağıdır və üstəlik elektrik enerjisi haqlarının yığım səviyyəsi də 54%-i. Yeni ildən isə elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunan Rusiya qazının da qiymətləri bahalaşacağından elektrikin maya dəyəri artacaq ki, bu da dövlətə əlavə dolayı subsidiyalar ayırmağa məcbur edəcək. Bu arada Rusiya da gələn üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərov bununla bağlı bildirib ki, Rusiya tərəfi özündə enerji çatışmazlığı olduğundan Azərbaycanın hər il aldığı 300 MW əvəzinə cəmi 60 MW enerji təklif eləyir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji çatışmazlığına səbəb ola bilər. Marlen Əsgərov deyib ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Azərenerjinin vitse-prezidenti onu da deyib ki, İranla qiymət məsələsində elə də problem yoxdur. Əsas məsələ odur ki, İrandan enerjini almaq üçün lazım olan xəttlərin gücü 130-150 MW-dan artığına ümid eləməyə imkan vermir. Azərbaycanda da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Dubai kimi azad iqtisadi zonaları yaradıla bilər və Azərbaycan tərəfi bundan ötürü həm əmirliklərin, həm də digər ölkələrin təcrübəsini öyrənir.
Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. Rusiya Azərbaycana elektrik satışını 5 dəfə azalda biləcəyini deyir. Paytəxtin Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi barədə Bakıda danışıqlar aparıblar. Ana Vətən Partiyasının sədri prezidentin səlahiyyət müddətini 7 ilədək artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rusiyadakı azərbaycanlı miqrant işçilərin problemləri ilə bağlı Azərbaycan prezidenti komissiya yaradıb. Birləşmiş Ştatların prezidentinin qızının çantasının restoranda uğurlanması xəbəri gəlir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Mərruf Şənəli və həmkarım Elxan Nəsr aparırdılar. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra baş vaxtı ilə saat 23-də olacaq.